седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Deseti sati i pet minuta, ovo je sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović, dobar dan. Ma koliko neko bio dobar, uspešan, priznat, kvalifikovan, obrazovan, svi ti atributi gube na težini ukoliko niste dovoljno često pred očima javnosti. U teatru možete igrati Čehova, Šekspira, Joneska, Nušića, Isteriju, ali ako nemate bar epizodnu ulogu u pozorištu, u kući ili boljem životu, saznanje o vašoj umetničkoj vrednosti je nedovoljno. U politici nije drugačije. Lekari, inženjeri, profesori, poznati i priznati od svojih pacijenata, kolega, studenata, u parlamentu doživljavaju punu afirmaciju ili negaciju. To jesu i slabosti i prednosti komunikacijskog vremena u kojem jesmo. Dodatni kvalitet može biti vaš lični angažman, doprinos, stručnost i istrajnost ili sve to u obrnutom smeru. Ovih dana urađena je godišnja analiza rada Skupštine Srbije u ovom sastavu. Parlament je konstituisan 16. aprila prošle godine. Stvorio bi zbrku ako bi navodio sve te cifre o broju radnih dana i sati, zakona, amandmana i replika. Možda je ipak važno reći da su od aprila do aprila usvojena 193 zakona, od toga 123 po hitnom postupku. Ali ni to nije apsolutno merilo vrednosti. U parlamentarnoj praksi bilo je i karikaturalnih situacija. Tako je žureći da ispuni obaveze nametnute iz Brisela od Evropske unije, Slovenija u vremenskom tesnacu usvojila 120 zakona u jednom danu, a bugarski parlament usvajao je neke zakone na engleskom jeziku, jer nije bilo vremena za prevođenje. Sve to se nama nije dogodilo, a ja želim ovom prilikom da ukažem na još jedan detalj iz analize, odnosno da personalizujem ovu priču. Takozvani otvoreni parlament koji je radio istraživanje saopštio je da je najaktivniji poslanik u ovom sazivu Skupštine Vladimir Pavićević iz Nove stranke. U narednih sat vremena čovek koji je svako od svojih 603 obraćanja u Skupštini započeo sa poštovani, gost je današnjeg izdanja Sedmice.
Do my job. I just just trying to find some peace of mind. I help her stand in line, baby, when I'm in a queue.
Saznao da žena tvog života dolazi iz porodice narkobosa Pabla Escobara. Josh Hutcherson i Benicio Del Toro u trileru o svetu ekstravagancije, korupcije i krvoprolića. Escobar, izgubljeni raj. U bioskopima od 30. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavlja se avantura hrabrih britanskih penzionera u vihoru boja i mirisa Indije. Judi Dench, Bill Nye, Maggie Smith, Dev Patel i Richard Gere nasmijeće vas do suza svojim razmišljenjima o životu i ljubavi. Egzotična zabava sa čarobnom pričom i šarmantnim likovima. Best Exotic Marigold Hotel 2 od 23. aprila u bioskopima. Eko.
Deset je sat i 15 minuta, vi slušate Sedmicu, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Naslov njegovog diplomskog rada pre 15 godina je bio Građanska neposlušnost u savremenoj političkoj teoriji. Danas je docent na Fakultetu političkih nauka, a od pre dve godine politički aktivan kao potpredsednik Nove stranke i poslanik u Srpskom parlamentu. Vladimir Pavićević. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste prihvatili da govorite za sedmicu.
Hvala vama i na jednom pozivu da razgovaramo malo i danas.
Da. Na početku razgovora samo još jedna mala napomena. Imali smo namjeru da ovom prilikom makar fingiramo parlamentarnu debatu s uočavanjem sa drugim na listi najaktivnijih poslanika, to je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić, sa, precizno govorim, 601. oglašavanjem za godinu dana rada u Skupštini u ovom sazivu. Samo dva javljanja manje od vas, od našeg gosta. Međutim, istovremeno kada i naš magazin, počela je i sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. I to je razlog što gospodin Babić nije u studiju. Gospodine Pavićeviću, prepoznatljivi ste u parlamentu po temeljnoj i studioznoj pripremi za debatu o zakonskim predlozima, ali i po tome što i oštre polemike, povrede poslovnika i replike započinjete sa poštovani. Je li to izraz političke i građanske kulture, uvažavanje sagovornika i u trenutku kada se polemiše bez rukavica, ili prosto koncentracija i savladavanje onoga što biste možda ishitreno rekli?
Pa moguće da ima svega od ovoga što ste vi sada ovdje pomenuli, ali postoji jedna stvar koja je meni tu, ja mislim, važnija od bilo koje druge. Jer kada učestvujemo u jednom dijalogu, ja mislim da je veoma važno da se zna i gdje se vodi taj dijalog, koje je to mjesto. A budući sam ja po prvi put izabran za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije prošle godine na parlamentarnim izborima 2014. dakle u martu, ja sam dobio jednu priliku da u Skupštini zagovaram izvesne ideje, da analiziram neke predloge zakona i da u dijalogu sa drugim narodnim poslanicima pokušam da dođemo do zajednički do nekih zakonskih rješenja koja su najbolja moguća. I ja smatram da budući da je Skupština Srbije prema našem ustavnom sistemu najvažnija naša politička institucija, ona je bez ikakve dileme centralna politička institucija. Mi tamo koristimo jednu kovanicu da drugim narodnim poslanicima malo objasnimo nekada gde su. Mi koristimo kovanicu da je Skupština, prema onome što je slovo Ustava i zakona, svetilište političkog života. I onda ja smatram da svojim sagovornicima u jednom takvom mestu treba da ukažem jedno posebno poštovanje, pre svega zbog tog mesta u kome se mi nalazimo, a to je mesto gde mi, nas 250 slobodno izabranih predstavnika građana, zastupamo interese tih građana. I moj jedan pristup je takav da svaki govor, svaki početak svog govora ja počinjem ukazivanjem poštovanja sagovorniku, čime ja sagovorniku sugerišem da dok sluša i o tome šta ja govorim i on sam razume gde je, da se slučajno ne bi desio neki eksces ili izlazak iz tih okvira.
Ali to je u neku vrstu, ajde da tako kažem, možda i pacifikovanja sagovornika koji bi hteo na drugačiji način.
Da. Pa mogu da kažem da ovo iskustvo od godinu dana, jer imamo sada malo i nešto više od godinu dana od kad je konstituisan ovaj saziv Narodne skupštine, moje iskustvo tog dijaloga sa predstavnicima, na primjer narodnim poslanicima Srpske napredne stranke, meni ne govori da kod njih postoji to razumevanje o značaju i značenju te institucije, niti da ih to na bilo koji način pacifikuje.
Da.
Kada se oni jave da govore, na primjer, često u tim govorima, evo, na primjer, i to gospodina Babića, žao mi je, na primjer, što nije danas tu, pa da i danas malo diskutujemo ovde, često ja mogu da čujem.
Polemisali biste, ja bi bio višak
ja
u tvoj priči.
Dobro, vi ste tu uvijek radi moderacije i radi možda usmeravanja razgovora ka nekoj temi koja možda bude važna i za onoga ko sluša, ali, na primjer, evo, iz naprednjačkih redova, čak i meni, koji ukazujem na to poštovanje i institucije i čovjeka i sagovor, često u govorima se šalju poruke ovakvog tipa, na primjer, da ja kada govorim, ja kao Vladimir Pavićević, da ja tu saopštavam neku mržnju, da ja hoću da omaložavam narodne poslanike, da ne znam šta je Skupština. I sada, na primjer, sve što ja radim, ja mislim da je suprotno tome. Čak sam ja dobio jednu opomenu i obrazloženje je bilo da od predsjedavajućeg jednog, da opomenu dobijam zbog toga što se ponašam tako da urušavam dostojanstvo Narodne skupštine. Ja sam stvarno pitao u tom momentu, pa da li iko može da poveruje ko pažljivo prati te skupštinske rasprave, da sam ovih godinu dana ja bio čovjek koji sam u jednoj sekundi pokušao da omalovažim bilo koga, a naročito da omalovažim Narodnu skupštinu i njeno dostojanstvo.
Da, pa evo u tom smislu i hoću da vas pitam. Dakle, zakonodavna vlast je po hijerarhiji u državi parlamentarne demokratije vodeća institucija.
Jest.
Koliko je u vašem saznanju i iskustvu vodeća, a koliko demokratska?
Ona sada sigurno nije vodeća institucija. A mi se trudimo, evo ja kao jedan od narodnih poslanika opozicije, da Skupštini Srbije vratimo i ono što je njeno značenje prema Ustavu i zakonu. Naprednjačka većina, pre svega u ovih godinu dana, ja mogu sada iz iskustva da govorim, je toliko ponizna prema izvršnoj vlasti da smo mi sada, ja mislim, ušli i u jednu zonu direktnog kršenja Ustava. I preko tog narušenog sada odnosa između Skupštine i vlade, na primjer, kao jedne grane izvršne vlasti. Na primjer, prema našem ustavu nema nikakve dileme da naša Skupština mora da vrši zakonodavnu vlast i ona tu vlast vrši. Mi usvajamo te zakone. Ali Skupština vrši i kontrolnu funkciju. Dakle, sve što radi izvršna vlast u kojoj je stečena neka velika moć, mi to moramo da kontrolišemo. I šta radi ova naprednjačka većina? Izbegava svaki predlog da mi radimo ono što je funkcija Skupštine, a to je kontrolna funkcija, i time Narodnu skupštinu pokušava da stavi jedan ponizni odnos prema izvršnoj vlasti. Mi se borimo protiv.
Pomenuli ste opoziciju, ali s polja kad se gleda stiče se jedan drugi utisak. Posebno kada je reč o radu Skupštine, da demokratska Srbija funkcioniše gotovo, bar po rezultatima, bez opozicije. Naravno, to nije krivica vladajuće većine.
Ja nisam saglasan. Moguće je da se stiče takav utisak i da on možda postoji zbog raznih razloga, ali ja mislim da taj utisak nije objektivan ako postoji. Evo, na primjer, vi ste u svom uvodu, ja mislim, precizno saopštili da u ovom sazivu Narodne skupštine, to je 10. saziv, da sam ja više puta govorio nego što je govorio šef najveće poslaničke grupe u Skupštini Srbije,
sa
Zoran Bakić.
Sa kakvim efektom?
A pazite sa kakvim efektom. Evo, na primjer, sa efektom da vi i ja danas govorimo i o mom iskustvu u parlamentu Srbije u posljednjih godinu dana. Pa građani slušaju, ja mislim, neke te rasprave. Gledaju malo šta se tu dešava. Ja mislim da građani osluškuju. Ko nudi kakav argument? I pazite, ja mislim ovako. Jedna lista je dobila mandat da sprovodi svoju politiku prošle godine. Na sljedećim izborima građani će imati priliku da sankcionišu tu politiku i nosioce te politike. Na osnovu čega će građani moći?
I njihovu i vašu.
Ali pre svega, pazite, izbori su, ja mislim, pre svega prilika za građane da sankcionišu vlast. Jer ti sudiš o tome kako je neko upravljao, kako je vladao tokom perioda od 2, 3, 4 godine.
I ja ću vam kasnije reći najnovije podatke.
U redu, mi ćemo, sigurno će biti novih podataka i tako, i ja imam isto neke podatke.
O istraživanjima.
Možemo da govorimo o tome, ali pazite, izbori su prilika da se sankcioniše pre svega vlast. A na primjer, kada se uzmu ti statistički pokazatelji koji ste vi sada ovdje pomenuli, ja mislim da je jasno da je opozicija vidljiva. Ona nije brojna. Ali to što nije brojna, to je rezultat prošlogodišnjih izbora. Ali da li je vidljiva u Skupštini? Jeste. Pa moram da vam kažem. Prema poslovniku Narodne skupštine, evo samo da možda dodam jednu informaciju. Prema poslovniku Skupštine, za svaku tačku dnevnog reda u načelnoj raspravi, ja imam pravo na jedno obraćanje od 5 minuta. Na jedno od 5 minuta. Gospodin Babić, koji je šef poslaničke grupe najveće, pa on ima pravo na bezbroj obraćanja u 2 sata i 40 minuta.
Ali to nije poslovnik koji je donela Srpska napredna stranka.
Ja se ne žalim na sadržinu poslovnika. Ja samo hoću da vam kažem da ja imam na osnovu tih rezultata prošlogodišnjih izbora svakako nekih manje nekih prilika i za govore nego što ih ima gospodin Babić. I pazite vi sada to, kada se jedan opozicioni poslanik koji ima status samostalnog poslanika nove stranke u Skupštini Srbije, kada on za jednu godinu dana uspe više puta da se obrati u toj skupštini nego šef najveće poslaničke grupe. A moram još jednu stvar da vam dodam, ako vi dozvolite sada ovdje. Ja u skupštini mi često isključujem mikrofon i ovdje
nešto,
malo sada da iskoristim ove malo slobode. Ja mislim da dodam još po neku informaciju. I ne samo to, od tih 603 obraćanja, Ja sam imao pravo možda svega na 50 replika. A gospodin Babić na 300. I onda kada malo se udubite u analizu toga, to znači da ovi ljudi koji predsedavaju sednicama Narodne skupštine, potpredsjednici najčešće i gospođa Maja Gojković kao predsjednica, onda to govori da oni nama čak nekada uskraćuju pravo na repliku, a svojima to pravo daju kada god on zatraži. Tako. Da. Dakle, neravnopravni smo malo, ali mi uprkos tome, ja mislim, uspevamo da budemo vidljivi pre svega po snazi argumenta u Skupštini. I ja mislim da je to ključna stvar koju vezujemo za opoziciju.
To je detalj koji hoću da vas pitam u analizi koju sam koristio u uvodu, nisam navodio cifre, ali zato pitam vas, da. Koliko ste puta reagovali amandmanima i koliko njih je uvaženo?
Evo sad ću odmah da vam kažem. U prvoj godini, narodni poslanik Zoran Živković, ja, mi smo poslanici Nove stranke, mi smo podneli 1200 amandmana na veliki broj predloga zakona koji je tamo stizao. Od tih 1200 amandmana, zaključno sa poslednjom prošlonedeljnom sednicom, znači krajem ove nedelje sada koja se završava, usvojeno je 60 naših amandmana. Kada se to prenese na neke procente, to znači da je usvojeno 5% od naših podnetih amandmana. Ja sam to proglasio 5% cenzusa. Mi smo za prvi godine, Nova stranka, obezbedili cenzus u pogledu usvajanja amandmana i ako to malo simbolički hoćemo da proširimo, znači cenzus i na izborima. Sve što se bude dešavalo narednih godina za nas je samo povećanje procenta u odnosu na cenzus. Moram da kažem jednu stvar, ako mi dozvolite još.
Dobro.
Nismo mi uvek predlagali amandmane i bili protiv predloga zakona. Postoji, da kažem, i nemali broj predloga zakona za koje smo glasali. I svaki put kada je vlada slala predloge zakona za koje smo mi procenili dobro, mi smo u prvoj rečenici uvek saopštavali: poštovana gospodo, mi ćemo da glasamo za ovaj predlog zakona zbog toga što u njemu prepoznamo to, a to su uvek neke stvari koje doprinose ili poboljšanju uslova za neke kategorije stanovništva ili delanja ili omogućavaju usmerenje ka opštem dobru.
Ja nemam precizne podatke, ali vam moram reći, evo, vi možete da komentarišete. Ja mislim da i kad je prethodna koalicija bila na vlasti, znamo ko je bio do 2011. Verovatno isti procenat amandmana opozicije usvajan i tada.
Pa ja sada isto nemam te podatke i da mi onda ne bismo sada pod nekim velom neznanja poredili to, ja mislim se vežemo za ono s čime raspolažemo. A to su podaci kojima mi upravljamo na osnovu prve godine rada ovog saziva Narodne skupštine. Za mene je, ako se vratimo na taj kriterijum snage argumenta, jednog posvećenog delanja u Skupštini, strašne angažovanosti, za mene je slika te prve godine strašna aktivnost poslanika opozicije. Evo, mogu svoj primjer ovdje malo neskromno da saopštim. Naravno, druga slika je za mene ta poniznost na prednjačke većine. Oni se stalno vraćaju na taj princip broja, na princip većine i stalno se vraćaju na to da je ta većina tu, da je ona rezultat izbora i da može da radi šta hoće. Pa ne,
da,
može. Da,
raspolažu sa 200 glasova.
Ima 200 tamo, nekad da ne bude baš toliko, da. Ali princip većine jeste važan princip u demokratiji, ali jedan od najvažnijih principa svake savremene demokratije, ja verujem da mi hoćemo u svojoj državi da imamo savremenu demokratiju, je princip vladavine prava. On se nalazi u trećem članu našeg Ustava kao najvažnije načelo. E, taj princip se najviše ruši u našoj Skupštini.
Da, možda se ne tiče vas lično, ali evo ja ću se poslužiti i jednom ironičnom opaskom jednog poznatog satiričara koji također prati rad parlamenta, ne moram da pomenem njegovo ime. U raspravi o lex specialisu o Beogradu na vodi, poslanik opozicije je tako oštro kritikovao zakon i ekspoze premijera da su se poslanici vladajuće većine jedva uzdržali da ga ne prekinu aplauzom.
Pa dobro, ali ako smo se vratili na tu temu, to je bila jedna veoma važna tema u našoj Narodnoj skupštini. I ja verujem da je, kada smo imali raspravu i načelnu i amandmansku, to zaista privlačilo pažnju građana i građanki u našoj republici. Ja mislim da je ta rasprava pokazala koliko je opozicija u smislu one snage argumenta bila nadmoćna. Ja sam tamo sedeo isto ceo dan. Naravno, povremeno i izlazio. i vraćao se u veliku salu doma Narodne skupštine.
To je bila rasprava s premijerom, ne s poslanicima. To je bila
rasprava i sa poslanicima i sa predsjednikom vlade i sa članima vlade. Dakle, tu je bila kompletna izvršna vlast, mislim onaj deo koji se tiče delovanja vlade Srbije, i bili smo mi narodni poslanici. I to je zaista bila prilika da oko projekta izgradnje Beograd na vodi sučelimo argumente. To je bio prvi put, ja mislim, i u ovom sazivu Narodne skupštine, da je opozicija delovala jedinstveno. Kompletna opozicija. Zašto? Jer smo se oko te rasprave prethodno i dogovarali. Jedni sa drugima. Da vidimo zašto vi smatrate da je to loše, zašto vi smatrate da dogovorimo jedan nastup u odnosu na nešto. Zar smo svi procenili da je loše, a što šalje vlada Srbije?
I naravno, lex specialis je izglasan.
Zašto? Zato što se tu vraćamo ponovo na onaj princip broja, odnosno na princip većine, jer vlada Srbije se sada oslanja na to što u Skupštini Srbije ima većinu. Pre svega na prednjačku, koja uopšte neće, izgleda u ovoj godini dana barem rada našeg iskustva sada, neće nikada postaviti neko pitanje toj vladi. Ali šta za mene to govori? To za mene govori da narodni poslanici koji čine sadašnju većinu ne razumeju šta sve treba da radi Skupština. Ja često njima to saopštim i u Skupštini. Mi moramo da kontrolišemo tu vladu bez obzira što ste vi članovi iste stranke, što vam je predsjednik stranke predsjednik vlade. Taj čovjek ima neku ogromnu političku moć. Uvijek je tendencija moći da se širi mimo onoga što je pravni okvir. Pa mi smo ti koji moramo da ih vraćamo, da ih zauzdavamo kada god osjetimo da se to ide mimo nekih granica.
Da li razumeju ili ne razumeju, ja to ne znam, to će svako ko prati proceniti. Ali vidite, deluje kao odsustvo realnosti, pa čak i kao izraz nemoći, taj udruženi zahtev Demokratske stranke, SDS-a i Nove stranke premijeru da se smene predsjednica i potpredsjednik Skupštine Maja Gojković i Igor Bečić. Šta je suština tog zahteva za koji znate da neće proći?
To je bila jedna politička poruka do koje smo došli na osnovu našeg iskustva i u toj prvoj godini rada u Skupštini. Predsjednica Skupštine je pravnica. Ona u svom timu ima i nekoliko potpredsjednika i nekoliko ljudi koji su tu stručni ljudi u tehničkom smislu da sarađuju sa njom. Potpredsjednici Skupštine, najveći broj ih je također iz Srpske napredne stranke, i dvojica najčešće predsedavaju sednicama Narodne skupštine kada ona nije tu. Oni svojim delanjem često doprinose kršenju principa vladavine prava. I evo, ako mi dozvolite, ja mogu da vam ilustrujem primjerima, očiglednim, gde je predsjednica Narodne skupštine, na primjer, sama i prihvatila da krši vladavinu prava. Znači što je vladavina prava? Pa to je najvažniji princip svake savremene demokratske države. Malo pre smo pomenuli, definisan u članu 3 našeg ustava, kao osnovno načelo. Pa ako mi kršimo načelo, pa šta je onda prepreka da se krši sve ostalo? Evo, ja mogu nekoliko primjera da vam navedem, ali evo jedan koji se tiče procedure u Skupštini, koji je u direktnoj vezi sa i načelom vladavine prava. Naprimjer, mi smo nedavno imali raspravu do koje je došlo na osnovu inicijative narodnih poslanika i svih političkih stranaka u Skupštini da se uvede kao obaveza vakcinisanje, kao preventiva u odnosu na zarazne bolesti. Svi smo to potpisali. Nije baš 250, ali 234 narodna poslanika, napredne stranke, SPS-a, Nove stranke, Demokratske stranke i tako dalje. I pazite, postoje nekakva pravila. Pravila su da kada postoji inicijativa narodnih poslanika i nešto uđe u skupštinsku proceduru da se o tome raspravlja na takav način, onda prema Poslovniku Narodne skupštine predstavnik vlade ima pravo da dođe na tu sednicu, ali samo da prisustvuje, znači da sedi tu i da sluša raspravu. Nema pravo da diskutuje. Mi možemo da diskutujemo. Šta se ovdje desilo? Samo da vam ilustrujem. I pazite, oko jednog stvarno važnog pitanja mi rušimo nekakvu proceduru. Ovdje se desilo da smo se svi mi okupili, spremni da argumentujemo zašto svi zajedno treba da glasamo za to, da nam se stvori neka slika i jedinstva oko zaista važnog pitanja. Ministar Lončar, koji je ministar zdravlja, dolazi u skupštinsku salu i predsjednica Narodne skupštine njemu daje reč. Zoran Živković interveniše i saopštava da po poslovniku nije moguće da u ovim uslovima predstavnik vlade može da govori. I kaže to predsjednici Narodne skupštine. I znate šta kaže predsjednica Narodne skupštine? Ona ne kaže da nije to tačno, nego ona kaže, u pravu ste, ali ja sam razumela, citiram je sada, da su se šefovi poslaničkih grupa dogovorili da se ministru ipak da prilika da kaže nekoliko rečenica.
Ali mogu da se dogovore?
Ne, pazite, ako vi kažete oni mogu da se dogovore, a ja onda to sledim, onda vi zapravo saopštavate. Mi ovde možemo da se dogovorimo da srušimo načelo vladavine prava. Pa to ne može. U savremenoj demokratskoj državi to nije moguće. Nama je da. Maja Gojković, predsjednik Skupštine, maltene rekla, ako se dogovorimo da rušimo vladu, ima da rušimo vladavinu prava. I pazite gde se to kaže. U Skupštini. Koja pre svega mora da vodi računa o toj vladavini prava. Ali da. Nije to jedini primjer, a ne znam sa koliko ali, imamo vremena, ima primjera koliko
hoće. Vas pitati koja su vaša prava, prava opozicije, opstrukcija u parlamentu je sasvim legitimno sredstvo, ali čini se da ima jako puno nervoze u opoziciji i načini nisu uvek prihvatljivi. Ima psovki, uvreda, pretnji i prosto u nekoj vrsti nemoći se pojavljuju.
Pa pravo da vam kažem, ja nemam takav utisak. Najveći broj inicijativa koje se tiču stvaranja uslova za incidente dolaze upravo s ove suprotne strane. Pa pazite, ja mogu da vam ilustrujem ovdje.
Ali na drugačiji način.
Pa kako na drugačiji način? Evo sad ću da vam kažem. Evo ja kada se javim da govorim. Pa evo i vi ste sami rekli poštovani.
Da.
Pa znate što se tu dešava? Taj predsjedavajući, ne samo da mi isključuje mikrofon povremeno, prekida me dogovorim, nego imate stalna dobacivanja narodnih poslanika, na primjer Srpske napredne stranke. Znate šta se tu može čuti? Nego čovjek se malo zamisli, koncentriše se, pa onda malo pokušava da ignoriše to. Ali tu šta se sve ne dobaci? Sedi dole, jedan viče. Onda sa druge strane nekakve fotografije pokazuju. Onda mi smo imali sada jedan slučaj, jednoj emisiji se to pojavilo. Dok neko govori tamo protiv nekoga iz opozicije, onda imate, na primjer, sa te naprednjačke strane nekakve zvukove tipa au, pa znate šta je to? I sada, umjesto da mi reagujemo na to, mi se sada vraćamo na reakciju nekada nekih ljudi iz opozicije na takvu vrstu stvaranja incidentnih uslova. Ja mislim da to ovdje treba pre svega da se evidentira i da se kaže da ti ljudi iz naprednjačke većine svojim delanjem često narušavaju dostojanstvo Narodne skupštine. Ja mogu sada primjera koliko hoćete, mimo ovoga što sam već naveo.
Nije sigurno samo naše iskustvo. Evo ja ću vam reći nešto. Jedan italijanski književnik je primetio da je jezik politike postao, kako kaže, brutalan i vulgaran. Ni parlament, i naš parlament, i drugi svetski parlamenti nisu od toga imuni.
Ja sam saglasan da toga ima, da je to deo iskustva parlamentarnog života u različitim državama. Ali evo, na primjer, mi, narodni poslanici Nove stranke, ja evo, stvarno se trudimo da taj nivo rasprave bude visok. Ali evo šta je, da vam opet ilustrujem, uvijek je zgodno, ja mislim da nekim primjerima saopštimo nešto. Ali evo šta se dešava, na primjer, mi smo ovdje imali prošle godine, ja mislim, jednu poplavu ozbiljnih sumnji u to da su mnogi radovi velikih državnih funkcionera visokih plagirani. I sad se očekivalo, na primjer, da bude neka reakcija i državnih institucija i akademske zajednice. Nikakve reakcije. I onda smo mi, poslanici Nove stranke, uputili u skupštinsku proceduru jedan predlog zakona o dopunama zakona o visokom obrazovanju kojim se samo predviđa da akademska čestitost.
To sam htio kasnije da vas pitam, ali oduzeli ste mi pravo na pitanje.
Evo,
da.
Izvinjavam se onda, znate, ali sad oko ovo komentara jednog italijanskog književnika i tako dalje, pa mi je prosto radila asocijacija ovdje, moram sada to ovdje da... I znači, akademska čestitost, kaže, zasniva se na samostalnoj izradi pisanih radova i striktno poštovanje tuđih autorskih prava. Plagijat je najteži prekršaj akademske čestitosti. Naš predlog je bio da se to zakonski prepozna. Ne
i,
samo
i
da od
prošao,
septembra
da.
Prošle godine do danas oni neće o tome da raspravljaju, nego znate šta je dodatni odgovor? Evo sad da vam ja dam sliku.
Koliko se sećam, pomenuli ste 7 pokušaja ili ne?
Pa sad smo imali sljedeća sednica, će da bude već 11. pokušaj. Znači mi na početku svake sednice u redovnom zasedanju možemo da kandidujemo taj predlog zakona i mi redovno kandidujemo. To se redovno ne prihvata, ali znate šta je dodatni odgovor? I to je slika i prilika ove naprednjačke vlasti i naprednjačke većine u Skupštini. Stalno insistiramo na akademskoj čestitosti. Tu postoji neke knjige koje poređamo poslovnici nekada iz starijih saziva Skupštine i tako dalje. I znate vi šta su sada oni smislili kao odgovor? To je ja to shvatam kao naprednjački odgovor. Jednog dana, sada prošle nedelje na sednici Narodne skupštine, jedan čovjek koji nastupa u ime te poslaničke grupe Srpska napredna stranka, se okružio na svom mestu nekim knjigama koje deluju staro, sa žutim listovima. Te knjige je poređao tako da se on skoro ne vidi kada počne da govori. I onda je to bio odgovor na tu inicijativu za akademsku čestitost napredne stranke, a taj čovjek se zove Marijan Rističević. Pa pazite, molim vas. Pa kakva je to? To je jedna slika, ja sam razumeo. Jednog teškog prezira. Ne tog čovjeka, nego ove vlasti u odnosu na knjigu. Time se prezire knjiga. On tebi saopštava, pusti ti akademsku čestitost, ja ću da donesem ovdje knjigu ispred sebe da stavim. Pa kako da. Je to mogu? Pa sve to je jedna toliko ponižavajuća slika za mene. Naše skupštine u celosti, ne samo mene kao opozicionog poslanika, nego čitave skupštine.
Slika je ključna reč. Eto zato hoću da vas pitam, da li zbog svađa i teških reči u čestim međusobnim obračunima parlament je u anketama građana veoma nepopularan.
Da, to sam i ja čitao. Da postoje nekad ankete, istraživanja gde se Narodna skupština, na primjer, ne ističe kao institucija koja izaziva toliko poštovanje građana ili kojoj se mnogo veruje.
Prva institucija u državi, u parlamentarnoj demokratiji.
I šta je sada? Da. I sad, ja mislim da ovako to možemo da postavimo. To jeste centralna politička institucija. Ali građani kada sude o skupštini, oni, ja mislim, treba onda malo samo da se prisete i toga da u skupštinu dolaze predstavnici građana sa raznih strana, sa različitim znanjima, sa različitim iskustvima i verovatno sa različitim namerama. Tu ima 250 ljudi koji dođu kao neke posebne knjige sa svojom istorijom i idejama.
Ali sa jedinstvenim zadatkom.
Nekada sa jedinstvenim zadatkom. Ali u toj skupštini još nešto da se zna. Kad god je sednica Narodne skupštine, taj građanin može da gleda taj prenos u celosti. On može da vidi svaku rečenicu, svaku zapetu koju neko saopšti. Kada god imamo organizovanje sednice odbora Narodne skupštine, koji su tela Narodne skupštine veoma važna, to također preko interneta može uvek uživo da se prati. To znači da je tebi delovanje te institucije Narodne skupštine ovako apsolutno otvoreno. Ti ne živiš u neznanju oko bilo kog elementa delovanja te institucije. I tebi kada je to sve apsolutno otvoreno, onda ti stekneš sliku o svemu što se tiče delanja te institucije. I onda može da se desi da neki narodni poslanik koji možda i ne razume šta je značaj i značenje institucije Narodne skupštine Republike Srbije, da taj narodni poslanik nekada svojim delanjem ključno utiče na to kako će građanin da doživljava delovanje te skupštine. I onda građanin da se pita, kao na primjer slučaj tog gospodina Rističevića, zar je moguće da takvi ljudi tu sede? I onda građanin kada čuje takvog čovjeka, na primjer, on ne može da veruje. I onda sudi i o celoj instituciji na osnovu nekada delovanja nekih pojedinaca. I ja mislim da zbog toga nastaje nekada takav utisak građana. Evo, ja se trudim, ja mislim i opozicija, boga mi sada, da se ta slika delovanja skupštine popravlja.
Može li se sve svoditi na to demokratija se uči, to je dug proces, ili jednostavno bolji među nama tamo ne žele da budu, naravno, sa časnim izuzecima?
Pa, to jeste sigurno proces. I demokratija je jedan i oblik, da kažem, uređenja koji podrazumeva mnoštvo raznovrsnih ideja, prožimanje tih ideja i interesa. I onda se u skupštini često susreću ti interesi, pa onda mi možemo da sudimo kako to, kako ovaj, zašto onaj, tako. Tako da demokratija podrazumeva tu jednu slobodu, da se saopšti nešto što je sistem ideja, ideala, vrednosti, mišljenja, neki grupa ljudi. Ja mislim da jednu stvar ovdje treba konačno da prihvatimo. Da demokratija podrazumeva tu vrstu sudara, sučeljavanja različitih ideja i vrednosti i interesa. I da ta raznovrsnost interesa ne mora da bude ništa loše. U skupštini, na primjer, bi u tom sudaru tih različitosti trebalo da se usmirimo ka jednome što će da obezbedi nekakvu saglasnost u toj Narodnoj skupštini, nekada većinsku, nekada potpunu i tako dalje. Ali skupština tome treba da doprinese. Demokratija, o njoj se priča od Herodota pa na ovamo, ima sigurno najmanje nedostataka i nikada ne bi bilo dobro, ja mislim, da zbog toga se nama nekada učini da postoji neki defekt u nekom procesu da odustanemo od nečega što je najmanje loše. Ja mislim da to ovdje treba da se obezbedi također kao proces.
Ajde da malo proširimo temu. Da li ste u zakonskim predlozima i u drugim merama koje dolaze u parlament na usvajanje uočili reformski kurs vlade?
Ne. Dakle, ova vlada kada je konstituisana pre tačno godinu dana, dakle, sutra je datum kada se obeležava, dakle, godišnjica, ali danas je posljednji dan za okruženje rada te vlade u jednoj godini dana.
Godišnjica vlade, a godišnjica parlamenta je bila 16.
Tako je, 27. aprila je konstituisana vlada Republike Srbije 2014. godine, ova kakvu imamo sada, i ključna poruka te vlade je bila, na izborima, svom snagom u reforme. U ekspozeu, ja sam isto tamo sedeo i to slušao, predsjednik vlade insistirao na tom terminu reforme. A onda, za godinu dana, uradio sve da sruši osnovnu pretpostavku bilo kakvih reformi u našoj državi. A to je upravo ova vladavina prava. I tu sam se ja setio, kada sam malo i razmišljao sada o tih godinu dana rada vlade, ja sam se setio, na primjer, Đinđić je, kada je postao predsjednik vlade, on je, ja mislim, saopštio jednu veoma važnu poruku koja je i dan danas relevantna. On je rekao sljedeće: od vladavine prava zavisi sve ostalo. Dakle, prvo vladavina prava, pa onda sve ostalo. A mi za ovih godinu dana imamo totalno rušenje principa vladavine prava.
Da li sećate se da je Đinđiću zamerano da je išao prečicom? Kako
a
se
mi sada možemo naravno da analiziramo razna tumačenja, delovanja jednog čoveka ili jedne političke stranke. Ali ja sam se sada vratio na nešto što je bila njegova poruka. Kao deo nagoveštaja jedne politike. I budući da vladavina prava jeste pretpostavka svega ostaloga i dan danas, a ako se mi suočimo sada da jedna vlada ruši tu vladavinu prava, onda je to za mene znak da reformi nema. Dakle, ovo nije reformska vlada.
Vaša teza je nema vladavine prava, nego vladavina jednog čoveka.
Pa o vladavini prava je nužno suprotstavljena koncepcija vladavine ljudi. Koncepcija vladavine ljudi podrazumeva da neki ljudi koji steknu neku veliku političku moć u svom delanju ničim nisu ograničeni, kontrolisani itd. I gospodin Vučić dela tako da ne želi bilo kakva ograničenja i kontrolu, a to je suprotno onome što je reforma u nekoj savremenoj demokratskoj državi. Mi mu to govorimo kada dođe u Skupštinu, ali na primjer on ne voli da dolazi u Skupštinu. On je prošle godine, iako ima obavezu da svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu dolazi u Skupštinu da odgovara na pitanja narodnih poslanika, za 12 mjeseci, znate li vi koliko puta je on došao tamo? 2 puta. Od neophodnih 12 puta. I kada smo raspravljali u Beogradu na Vodi, mi smo morali da ga podsjećamo na to. A znate šta je onda on odgovorio? On nama nije rekao: pogrešio sam, razumem, moja je obaveza da budem svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu. Nego znate šta nam je rekao? Pa dobro, jeste, kaže, u redu je da ja dolazim da mi raspravljamo. Evo, ja ću se potruditi, kaže, da udvostručim broj svojih dolaza. Pa ne možeš tako da se odnosiš prema nečemu što je utvrđeno pravilo.
Evo što ću vas još pitati, kad je već reč o premijeru. Predsjednik vlade se nedavno požalio da nema podršku intelektualne elite.
Tu je u pravu.
Slično se dogodilo nedavno i predsjedniku Tadiću, kad je bio na vlasti.
2012.
Čime se intelektualna elita rukovodi kada daje ili uskraćuje podršku?
Pa upravo, ja mislim, nekim utvrđenim kriterijumima za ocjenu nečijeg delovanja. Gospodin Boris Tadić je zaista 2012. godine na izborima izgubio podršku intelektualnih krugova. Intelektualci su mu okrenuli leđa i rekli su mu: pa čoveče, ti ne razumeš neka bazična načela našeg ustava, naše demokratije. Ako ti to ne razumeš, pa kako ti možda očekuješ moju podršku? Gospodin Vučić ponavlja istu grešku. On za ovih godinu dana naročito, ali i u onom periodu nakon 2012. godine, kada je bio prvi potpredsjednik vlade, on je uradio sve da izgubi oslonac u eliti. Elita je tu da usmerava neko društvo napred, da nas usmerava ka nekim inovacijama. Možda, ja mislim, i da daje najpreciznije, najbolje ocene toga kako neko radi, da definiše neke kriterijume. Elita ovdje šalje jasnu poruku Aleksandru Vučiću da ovo nije dobar put kojim je krenuo. Ja mislim da sam ja, na primjer, na njegovom mjestu, ja bi se stvarno oko toga zamislio. Kako to da ta... I pa, Zamislio bih se umjesto da zameram eliti što me ne podržava, pa da se ja dam u različitim intervjuima na to što oni mene ne podržaju, i onda da kažem, ne samo da se jadam, nego da im i kažem da jedan deo te elite ili ona u celosti ili društvo jeste licemerno. Pa ne može tako jedan političar savremeni, ja mislim, da govori.
Ali, gospodine Pavićeviću, da ne podcenimo i kompletno biračko telo. Kako objašnjavate Vučićevu ogromnu većinu u biračkom telu? Evo, ja ću vam reći jučerašnje podatke agencije Faktor Plus koji su objavljeni u medijima, da Srpska napredna stranka ima podršku 50,8% anketiranih glasača i da je Vučić u ocenama od 1 do 5 dobio 4,1. Šta to praktično znači?
Pa, znate što, za svaku vrstu istraživanja toga tipa, ja mislim da bi bilo veoma važno da vidimo tu metodologiju rada. Kako se došlo baš do tih podataka? Jer evo ja sam, na primjer, dobio sada jedno istraživanje koje govori o tome da Nova stranka ima snažno veću sada podršku u biračkom telu. Ali ja sada, na primjer, to istraživanje ne mogu nigdje da plasiram. Gde ja sada mogu to da objavim, pa da mi neki štampani mediji, na primjer, to objavi? Dakle, veoma je važno kada se saopštavaju ti podaci da se vidi na osnovu koje metodologije je to urađeno. Druga stvar, uvek su izbori prilika da se tačno vidi ko koliku podršku ima. Šta je problem kod nas sada ovdje? Problem je što se na veštački način stvara jedna slika podrške i predsjedniku vlade Vučiću i njegovoj stranci. Taj veštački način podrazumeva ne samo fingiranje nekih rezultata, nego i korištenje nekih sredstava u političkoj borbi koji su nelegitimni, kao što je, na primjer, sila i nasilje. Vi imate sada niz opština u Srbiji u kojima su organizovani izbori lokalni, a uoči kojih ili tokom kojih su ljudi koji su bili politički protivnici napredne stranke i prebijani. Nakon toga se nije ni utvrdilo ko je to naredio, ko stoji iza toga, ko je to učinio. Nego se onda pojavljaju neka saopštenja u kojima se tvrdi pa i oni su. Pa nisu. Imamo pretučene ljude. Ja sam gledao, na primjer, u Mionici kada je bilo, taj čovjek je stvarno pretučen. Sada smo u Inđi imali. Dakle, mi imamo jednu vrstu legitimisanja sile i nasilja.
Ja ne znam ko je krivalo, ali sve to na lokalu deluje kao da se biraju šerifi.
Molim vas, ja sam sada povodom rasprave o Beogradu na vodi, pošto je gospodin Vučić sve nas koji smo kritikovali Beograd na vodi identifikovao sa protivnicima modernizacije Srbije, kakvi su bili oni ljudi koji su kritikovali uvođenje železnice u Srbiju u 19. veku ili uvođenje struje. Pa sam ja onda čitao malo te stenografske beleške sa sednica skupštine sa kraja 19. veka. Pa sam onda malo čitao i dodatnu literaturu gde se opisuje i društvena istorija i političko stanje. Pa pazite, mi se sada vraćamo u kraj 19. veka, gde je takva vrsta tuče, tada je bilo i ubijanje, gde je to bilo nešto što je su se dešavalo tokom, na primjer, izbora kada su... Da. Pa nećemo valjda sada da se vraćamo u tu neku vrstu delovanja u politici pa da se legitimiše nešto što je sila i nasilje.
Nećemo moći da analiziramo 19. vek, brzo nam vreme ide, pa vas molim, evo, jedno relativno opšte pitanje. Vi sumnjate u iskrenost usmerenja Srbije ka Evropskoj uniji?
Veliki problem sa pitanjem iskrenosti i definisanja iskrenosti je to što vam ne daje egzaktne kriterijume za to. Dakle, meni nije važno da li je neki čovjek sada iskren u tome, nego mi je važno da vidim kakva je posljedica političkog djelovanja tog čovjeka. Gospodin Vučić je rekao da hoće Srbiju u Europskoj uniji, a za ovih godinu dana nije uspeo da obezbedi otvaranje ni jednog pregovaračkog poglavlja u okviru pregovora Srbije sa Evropskom komisijom o punopravnom članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Dakle, posljedica njegovog delanja za posljednjih godinu dana, a i pre, je da nije otvoreno ni jedno poglavlje.
A
da
kako
nije
objašnjavate onda
pregovarački
tu podršku koju ima u zemljama Evropske unije?
Pa nisam ja primetio da sada postoji ta podrška. Ali pazite kako se ovdje desi. Ovdje se, na primjer, organizuje, ne ovdje, nego evo, na primjer, u Briselu, jedan susret koji obezbeđuje učešće regionalnih lidera. I u okviru tih skupova često se saopšti i neka kurtoazna reč, pohvale, tako, a onda se to ovdje prenosi kao da je to ne znam kakva pohvala bila. I onda ja uzmem, pa ovako malo komparativni pristup, pa malo pogledam, šta se piše u Bosni i Hercegovini, šta se piše u Crnoj Gori, šta se piše u Srbiji, ovde, onde, i onda ja vidim da su to iste rečenice. I onda, da kažem, u nekoj jednom delu ovdašnje prostote, nekim kao velikim rečenicama se zasenjuje ta ovdašnja prostota. A apsolutno je netačno. Dakle, ja mislim da treba da merimo nečiju politiku konkretnim stvarima, a ne pitanjem iskrenosti. Posledica delovanja gospodina Vučića je da mi nismo napredovali na tom putu ka Evropskoj uniji ako hoćemo tamo da idemo. I ja onda ovako poslednja stvar. Princip etike odgovornosti treba da bude ključni u politici. Etika odgovornosti znači politika se meri rezultatima. Nemaš rezultat, beži.
Da.
Nema toga broja koji možete zaštiti
od etike vreme, odgovornosti. Nismo ni pola tema završili.
Onda opet da dođem kada bude prilika neka.
Da, vidjet ćemo. Privatizacije u Srbiji su jedna od najspornijih tačaka funkcionisanja sistema. U mandatu svih vlada u posljednjih 20 godina bilo je spornih, često i kriminalnih privatizacija. Evropska unija izbrojala 24 i tražila dodatnu istragu o tome. Jedno vreme je to bila top tema, ali smo je već i zaboravili, a da se ishodi ne zna. Sada nam se dogodio i Avala film. Imate li komentar?
Pa naravno da imam. Pa to što se desilo sa Avala filmom, to je nečuveno. I ja sada imam ovde pravo da vam kažem jednu potrebu da još jednom saopštim da postoji taj jedan čovjek u vladi Srbije, koji kada je postao ministar, stvorio je ogromna očekivanja kod velikog broja građana da će on nešto da uradi. Gospodin Tasovac. A šta je on uradio? On je uspeo ovdje da zapečati jednu cenzuru u medijima, koja je dominantna, ne znači 100%. Evo ja danas sa vama ovdje otvoreno razgovaram, ali cenzura je dominantna. I kada dođe u Skupštinu, pa ga mi suočimo sa argumentima da postoji cenzura, znate šta on kaže? Ja ponekad malo glasnije nešto kažem, evo možda me i sad. I onda samo to uzme i kaže, ma nemojte vi mnogo meni glasno tu da pričate. I to sve. I nema nikakvog odgovora na ono što je neki komentar. A sada imamo i ovaj deo koji se tiče kulture. Jedna teška nebriga, jedno odsustvo smisla za ono što je naša kultura, ali i za ono što je sloboda da, govora u našoj državi.
Imam samo, moram još dva pitanja da vam postavim, a imamo samo još tri minuta. Nešto i o samim manirima u parlamentu. Jedan detalj nije, čini mi se, primjeren instituciji ovog tipa, iako to nije ni većina u većini parlamenta, čak i razvijene demokratije isključeno, a i Srbija nije karakteristika samo ovog saziva, tako nešto. Dakle, da ne komplikujem, mislim da aplauzi, naročito njihova učestanost, nisu mera ponašanja u Skupštini. Oni u najboljem maniru pripadaju političkim mitinzima, pozorištu, sportu, manifestacijama u kulturi, da ne nabrajam dalje.
Potpuno sam tu saglasan sa vama. Mi danas imamo situaciju kada, na primjer, predsjednik vlade Vučić ulazi u skupštinsku salu. Ja tamo sedim, pa to sve vidim, prisustvo je to. Pa znate vi šta je to? U tim momentima skupštinska sala, velika sala Doma Narodne skupštine, ona se pretvara u salu za mitinge Srpske napredne stranke. To su ovacije. To ja vama ne mogu da opišem to. Ja sam se javio nekoliko puta da kažem narodnim poslanicima Srpske napredne stranke da skupštinsku salu ne smeju da pretvaraju u salu za mitinge. Njima to nije važno. Zašto? Pa zbog tog očiglednog poniznog odnosa prema predsjedniku svoje stranke, i oni smatraju da je to najvažnija stvar koju tamo treba da rade. Protiv toga također treba da se bori.
I na samom kraju, gospodine Pavićeviću, pitaću vas o jednom stereotipu koji vlada u javnosti o političarima, naročito o poslanicima u državnom parlamentu. Rasprave su nekada toliko žučne da, što bi se narodski reklo, samo što jedan drugome ne iskopaju oko, ne iskopate oko. Kada se sve to završi, odnosi se, su ne samo korektni, već često i prijateljski. Je li to tekovina istinske demokratije ili je ono što se dešava u Skupštini samo privid stvarnosti?
Pa samo da vam kažem, ja tamo boravim dobar deo svog vremena u istoj sali sa 249 ljudi. Pa niko mene ne može da spreči da bilo kom od tih ljudi, kada ga sretnem u hodniku, kažem dobar dan. Ali me to ne obavezuje da sa tim ljudima sedim u bifeu, u restoranu i diskutujem ne znam o čemu. Ali jedno dobar dan je meni stvar nekog normalnog, pristojnog odnosa prema tim ljudima.
Da završimo ovim, ističe nam vreme. Hvala vam što ste bili gost sedmice. Još samo da odjavim emisiju. Sedmicu su realizovali Miroslav Antonijević, Bilja Krstić, Srđan Manojlović, ja sam Zoran Prodanović. Za 10 sekundi vesti.